Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký podvečer všem, kteří jste zvyklí zpestřit si neděli a vůbec závěr týdne pořadem o spiritualitě a společnosti. Začíná další nový Hergot na Rádiu Wave ve složení
Dominik Čejka
a Petr Wagner.
Dneska jsme si troufli na dvojité židovské téma, řekl bych. Nevím, jestli jsme to trošku nepřehnali, jestli je to moc, je to málo. Možná jsme si ukousli trošku příliš velké sousto, no uvidíme.
Protože máme dvě témata, máme také dva hosty, respektive hostku a hosta. Je to dnes parádně vyvážené, kazíme to vlastně jenom my dva.
Já si nemyslím, Petře. No ale k věci. O kulturně komunitním židovském centru JCC Prague nám přijde něco povědět ředitelka Pavlína Šulcová.
A ve druhé části, anebo tak nějak prolínaně, se budeme bavit s Janem Fingerlandem, kterého si možná pamatujete ze staršího dílu Hergotu Jeruzalém, město modliteb a válek z roku 2018. A budeme se bavit především o projektu Předvařená Bible, což je podcast.
Takže hned po džinglu oba hosté už tady s námi ve studiu.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
A jak jsme slíbili, začíná náš dvojitý, tedy tuplovaný rozhovor, ve kterém půjde o judaismus, kulturu i biblistiku. A jsou tu s námi v tuto chvíli už Pavlína Šulcová, ředitelka kulturně komunitního centra JCC Prague a publicista Jan Fingerland. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme teda tématem JCC Prague. Pavlíno, co to vlastně je pro někoho, kdo o tom doposud vůbec nic neslyšel?
Tak JCC Prague je nově vznikající kulturně komunitní centrum, které vzniklo nezáměrně před covidem, vlastně vzniklo s takovou představou vytvořit fyzický prostor, místo setkávání, kulturní židovské centrum otevřené vlastně všem zájemcům o židovskou kulturu. Uh-huh. Do toho přišel covid, ale to je asi na další otázku.
Nicméně JCC Prague je poměrně aktivní na internetu, v tom kyberprostoru. Těch aktivit, kterým se věnuje, je poměrně hodně. Mohla byste je přiblížit?
To vlastně souvisí tady s tím, co už jsem nakousla. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že nějaké jako společenské komunitní setkávání nebude možné, tak jsme to nějakým způsobem přetransformovali nebo trošku se odklonili od té vize toho fyzického prostoru a začali budovat virtuální komunitu nebo komunitu bez hranic, bez zdí a nějakým způsobem vlastně tvořit i různé pilotní projekty a prostřednictvím nich vlastně budovat tu komunitu. Takže jsme napsali knihu s Kakalíkem o vyvedení z Egypta, je to trochu jiná Pesachová Hagada, ten projekt se jmenuje Už tam budem Mojžíši, na to navázala i potom desková hra. Zase s Kakalíkem jsme vytvořili taková edukativní videa o židovských svátcích, kdy vždycky představujeme ten svátek takovou popularizační odlehčenou formou. Vždycky je tam nějaký průvodce v podobě jako symbolického pokrmu, takže na Chanuku je to bramborák, na Purim to jsou Hamanovy uši, na Pesach Macískovy, Macesy a na Nový rok nebo na Vysoké svátky to je jablko v medu. A když už jsem nakousla tady ty symbolické pokrmy, no tak bych asi připomněla nebo zmínila tady náš nejnovější přírůstek v rámci těch projektů, což je kuchařka Nebojte se gefilte fish. A v rámci toho vlastně i my jsme měli crowdfundingovou kampaň na Doniu, vlastně pořád běží asi ještě 5 dní a tam kromě té knížky vlastně si zájemci můžou objednat i kulinářské workshopy a kulišap, což je vlastně taková zážitková věc, šábesová večeře vlastně v nějakém kulinářském duchu, tak aby to zažili tak. Takže celkově vlastně ty projekty mají nějakým způsobem přiblížit židovství všem. Těm, co mají nějaké židovské kořeny, už mají nějakou identitu, ale zajímá je třeba to současné židovství nebo ta kulturní část. Není to náboženská organizace, vlastně soustředíme se na ty kulturně společenské věci. To společenské je trošku upozaděné tím, že vlastně ta doba je taková, jaká je. A tak.
Já jsem samozřejmě rád, že jsme začali mluvit o kultuře, o židovské kultuře a hnedle právě se začalo mluvit okamžitě hodně o jídle. To je velmi blízké a sympatické.
Říká, že židovství je o jídle a vyvedení z Egypta, tak obojím už máme knížku.
Existuje takové řečení, že všechny židovské svátky jsou založeny na třech pilířích. Chtěli nás zabít, my jsme vyhráli, jdeme jíst. Takže nakonec to skončí toho jídla.
Ale přesto, kdybychom se měli vrátit k tomu jádru, když na svých webovkách zmiňujete, že chcete šířit myšlenky a principy židovské kultury a bylo by potřeba je nějak jako shrnout, co je podle vás nejdůležitější za myšlenky a za principy, které v židovské kultuře najdeme a které ještě nějakým způsobem jsou komunikovatelné navenek. Kromě jídla teda samozřejmě, to je komunikovatelné
jídla,
velmi dobře.
Exodus Egyptu a utrpení, za mě je to humor a vlastně to je taková složitější otázka, na kterou bych možná zrovna tady využila toho, že tu sedí Honza. Pro mě je důležitá vlastně ta současnost a nějakým způsobem vlastně i pohled do budoucnosti, pracovat i s mladší generací a přiblížit jim vlastně to židovství v širším smyslu slova. Ne nutně jenom jako náboženství, ne nutně jako historické dědictví, ne nutně jako historické traumatické události, ale jako vlastně něco aktivního, něco vlastně, co stále existuje, co může být zajímavé pro současný svět, hodnotové uspořádání, nějakým způsobem vlastně jako poměrně jako silné příběhy s univerzálním přesahem k výkladu současného světa. Tak to už teďka jako začínám filozofovat a to jsem nechtěla, ale jako nějakým způsobem vlastně přiblížit to současné židovství a i širší veřejnosti, protože mám pocit, že vlastně často tápe, nebo že zná židovské autory, zná vlastně jako, že existují nějaké synagogy, existují nějaká muzea, ale úplně neví, jak může být ten současný, jako, že vlastně ten současný život je stále něco, samozřejmě v českých podmínkách jako minoritního, ale stále vlastně něco, co existuje.
No, ono bude asi možná taky problém s tou všeobecnou obeznámeností s nějakými spirituálními základy té evropské kultury. Ta u nás není v Česku možná nějak zvlášť valná. Nad to teda si myslím, že je to vlastně dvojí práce, že tím, že se začne ve veřejném prostoru víc jako probírat židovská kultura, tak to dost pomůže taky pochopení širšího kontextu, protože i to, řekněme, křesťanského. Takže
to naprosto vlastně souhlasím a vlastně na ty naše projekty reagují i různé křesťanské společnosti nebo křesťané. Ta knížka Už tam bude Mojžíši vlastně rozhodovala i v křesťanských školách, protože vlastně to vypráví tady příběh Mojžíše a přesně si myslím, že to je i nějaký univerzální příběh, s kterým se dá pracovat, ať už je to třeba i překonání handicapu Mojžíš Koktal, nebo vlastně celkově jako ty události biblické během 40 let putování pouští, to je ta naše hra. A vlastně málo kdo, když se zeptáte, tak dokáže říct, co se teda za těch 40 let stalo, nebo k čemu to bylo. Honza vlastně psal předmluvu k té hře a je to vlastně i zajímavé jako se na to podívat třeba z hlediska jako společenskovědního nebo politického formování národa nebo vlastně celkově jako populismus. Teďka, když jsme se bavili o čtení Bible z hlediska nějakého současného pohledu.
Jak byste to doplnil, Honzo?
Já asi nemůžu mluvit za JCC, ale jednak spolupracujeme s Pavlínou, pozoruju JCC a přispívám k činnosti JCC, tak malinko se na to dívám. Zároveň zvenčí, tak já myslím, že my jsme obecně v éře, kdy se spousta těch starobylých tradic zatížených nějakou hrozně dlouhou, někdy tragickou minulostí na sebe snaží dívat nějak nově. Z židovského hlediska je pozoruhodné, jak třeba křesťanství samo sebe v těch posledních třeba 70-80 letech reformulovalo i třeba ve vztahu k židům, ale i ve vztahu k řadě jiných otázek a stejným procesem prochází židovství. V Evropě je specifická situace v tom, že ještě před 100 lety vlastně žid znamenalo Evropa. Naprosto drtivá většina židů žila v Evropě. Ty komunity židovské, pokud tady se odečteme nějaké žijící pod útlakem, tak byly vlastně velice sebevědomé, rostlo jejich bohatství, rostlo jejich intelektuální bohatství a podobně. A teď, když jako bychom se posunuli do roku 2021, tak zjistíme, že absolutně největší na počet obyvatel je židovská komunita v Izraeli, pochopitelně přes 6 milionů lidí. Ta druhá největší židovská komunita kolem třeba 5 milionů je v Americe. A to ostatní vše je jenom taková drobotina, navíc roztroušená mezi řadu evropských států. Ty židovské komunity spolu často moc nekomunikují, čistě sociologicky vzato jsou to vlastně jakoby komunity v nějakém jakoby podkritickém množství, že se ani nebudou třeba schopny reprodukovat a podobně. A v takovýhle okamžik samozřejmě nevzkvétá ani duchovní život, to zvlášť teda je pravda asi v té naší části Evropy, kde za sebou máme ještě těch 42 let komunismu nebo socialismu, takže v tomhle případě je asi dvojnásob důležité najít nějaké nové přístupy. Když ještě bych to nějak jako pojal z jiného hlediska, než zase pustím Pavlínu ke slovu, tak myslím si, že židovství má dlouhodobě takový problém, že má ty dějiny hrozně dlouhé a dívá se na ně jako velmi tragicky. A jeden historik to nazval v angličtině lacrimose version of Jewish history, jako slzavá verze židovské historie. A projekty, jako je třeba JCC, to je vlastně taková protilátka proti takovému postoji, protože vlastně jádrem židovství je naopak otevřenost k budoucnosti, ale to žité židovství často mělo úplně jiný postoj.
Vy jste, Jane, už párkrát zmínil židovskou identitu, také jste popsal, kde všude židé žijí, v jak velkých komunitách. Myslíte si, že existuje nějaká společná židovská identita, kterou sdílejí židé s různým kulturním zázemím a třeba s i vyznáním, že je tam nějaké jádro společné?
Myslím si, že je, že nejsem schopen ho přesně popsat. Navíc, kdo pozoruje židovský život zevnitř, tak vidí strašně moc lomů, různých řevnivostí, často bych řekl až nenávistí, takže se těžko dá potom věřit tomu, že existuje nějaký společný jmenovatel. Židovství právě často lehce sklouzne k tomu, že tím společným jmenovatelem je, že jsme společně trpěli v těch minulých tisíciletích a to nás spojuje. Myslím si, že ten základní pocit asi přetrvává a že ta hlavní výzva do budoucna je, že ten náboženský segment, to je pomyslné židovské komunity, nenáboženský, spolu hledají velice těžce společný jazyk a společné cíle. A k tomu právě třeba přibývá to, že si myslím, že židé, třeba, kteří žijí v Izraeli, mají velké obtíže domluvit se s těmi americkými, protože američtí židé jsou sebevědomí, ale jsou to malá menšina, jsou to nějaká ta necelá 2%. A do toho se jak ta americká, tak ta izraelská komunita dívá s takovou jako lítostivostí na ty evropské židy a ptá se, co tam vlastně ještě jako dělají na tom obrovském hřbitově, proč tam vlastně se o něco snaží a podobně. Takže to je třeba další lom, který ten židovský život nějak zatěžuje. Kdybych to měl shrnout, tak bych řekl, že pořád zůstávají dva segmenty. Jeden je, že existuje společná židovská tradice a vlastně třeba předvařená Bible je takový můj pokus ukázat, že to spojuje všechny, konec konců nejenom židy, ale ty duchovní semity, jak řekl kdysi jeden papež o křesťanech, že křesťané jsou také duchovní semité a že to je vlastně dost důležitý spojovací prvek, že společná kultura prostě pořád existuje.
Pavlíno, pojďme se ještě vrátit k JCC. Vy už jste mluvila o tom, že náboženství jako takové není vlastně hlavní téma nebo hlavní oblast, ve které ty aktivity rozvíjíte, že jsou to především kulturní věci, protože, jak jsem pochopil, na poli kultury k té víceméně nevyhraněné nenáboženské společnosti, tam se můžeme setkat víc, všichni na nějaké společné platformě. Přesto i to, co z židovské kultury vybíráte, prochází nějakým určitým sítem, nějakými preferencemi. Z čeho vlastně vybíráte a co je to, co vlastně chcete prezentovat, protože ten židovský svět i v Evropě, i kdybychom zůstali v Evropě, tak je prostě obrovský a strašně pestrý.
To souhlasím. Vlastně bych to relativizovala tím, že na střední škole jsme psali slohovou práci, shodou okolností byla teda na téma židovství a já jsem dostala horší známku, protože mi bylo vyčteno, že neustále špatně gramaticky zaměňuju malé a velké ž. A tohle to je vlastně taková moje oblíbená jako konverzační téma, protože ne každý žid je žid a ten, kdo by chtěl být žid, se cítí jako žid, no tak to je takový jako až hlavolam. A tím chci vlastně říct, že ač se JCC profiluje jako kulturně komunitní centrum, tak samozřejmě to nejde od toho náboženství úplně odpárat. A řada těch projektů vlastně trošičku odpovídá židovskému roku, který vlastně se nějak točí kolem nějakých židovských svátků, včetně té kuchařky, která vlastně jako jede podle ročních období, ale začíná na podzim s novým rokem a vlastně se na tom ukazuje i ta symbolika těch pokrmů a vlastně to, jak se ty svátky slaví, ač teda bych to měla teď ponížit na nějakou zemní úroveň jídla, ale jestli namáčíte jablko do medu, aby váš rok byl sladký, nebojíte hořké byliny, protože si připomínáte hořkost otroctví, vlastně mě to přijde hezká i didaktická věc, vlastně vzdělávací, vlastně ty svátky jsou i založené na tom, že nějakým způsobem předáváte nějaké příběhy mladší generaci. A v tomhle duchu vlastně se to neustále prolíná. A vlastně myslím si, že to není úplně možné to oddělit. To samé jako Chanuka, tak měli jsme vlastně Chanukovou oslavu. Máme tady tyhle ty videa, která přibližují židovské svátky, ale vlastně se to snažím dělat v tom nějaké jako přístupné formě, aby i člověk, který není věřící nebo je vlastně sekulární žid, to pro něj bylo inspirativní.
A vycházíte, dá se říct, teda z toho, jakým způsobem ten život žil, dejme tomu před druhou světovou válkou, jakým způsobem v daném prostředí tady ve střední Evropě to židovství fungovalo? A nebo zabrousíte občas i někam jinam, třeba do balkánské tradice, nebo...
No, tohle je zrovna otázka, kterou jsem teď nedávno řešila, vlastně jestli je nám blíž, nebo třeba mojí generaci, nebo mladší generaci blíž to, co bylo před válkou, jestli vlastně, jestli bychom měli mluvit jidiš, protože kdysi se tu mluvilo jidiš, zároveň nikdo z nás v tom nevyrostl, a opak ta naše identita je i ovlivňována novým. Já jsem žila 10 let v Izraeli, teď jsem byla v New Yorku, několik dalších spolupracovníků vlastně, nebo mladí lidé cestují, pokud je to teda možné, a to myslím si, že ovlivňuje i tu vaší identitu současnou a že si myslím, že v tom je taky jistá míra autentičnosti pro mě možná víc, než se jako vztahovat k něčemu před 100 lety, co sice tady bylo místní, ale za tu dobu se událo spousta věcí. Takže ano, já čerpám jako inspiraci i mimo, samozřejmě v Izraeli, samozřejmě v Americe, nebo jako New York je skvělá vlastně taková studnice inspirace všemi možnými směry. A ta kultura je jako vlastně takové zajímavé médium, jak vlastně oslovit širší veřejnost.
Ještě možná řeknu něco jako trochu kontroverzního, ale mělo by to zaznít. Když řekneme, že někdo má dodržovat zdejší židovské zvyklosti, protože třeba český žid, tak když jako zapátráte v genealogii dnešního českého žida, tak většinou zjistíte, že 3-4 generace zpátky to nebyl český žid, protože ti v uvozovkách původní čeští židé vlastně z podstatné části byli vyvražděni a podstatná část té dnešní židovské komunity, ať už jsou to členové oficiální komunity nebo té pomyslné, jsou lidé, kteří přišli ze Slovenska, z Maďarska, z Podkarpatské Rusy a podobně. A teď je otázka, jakou vlastně tradici teda má dodržovat. Já to říkám, protože jsem zaznamenal na Facebooku debatu o tom, jestli se má říkat chala nebo barches, to znamená to pečivo, které se jí o šábesu. A teď někdo říkal, to musí být chala, to musí být šábes, takhle jsme to tady vždycky říkali, ale kdo to je my, kdo to vždycky takhle říkal?
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Vy jste několikrát řekli, že ty vaše aktivity jsou otevřené všem. Teď jsme se ale specificky bavili o židovských svátcích. Znamená, že i slavení těch svátků je otevřeno všem, anebo jenom těm s židovskými kořeny?
Tak my jsme ještě neměli příležitost opravdu jako fyzicky jako slavit. Jo? Ta Chanuka je zrovna teda takový svátek jako s univerzálním přesahem. Vlastně můžeme se bavit i o nějaké jako udržitelnosti energie. Třeba to je jeden takový příklad, vlastně, kde se mi líbí jako nějakým způsobem tady to takhle jako přesahovat. Ale židovství není misionářské náboženství, jako naším cílem
ještě
není.
Ještě se k tomu vrátím, to možná asi každý nepochopí. Tam jde tedy o ten olej, který drží víc, než by teoreticky měl, tak tam vidíte tu symboliku udržitelnosti.
Vidím, no. Myslím si, že vlastně je to něco, s čím se dá pracovat.
Já bych potřeboval ještě asi pár slov na
vysvětlení. Co to je Chanuka? Nebo tady to? No tak Honza má na to téma teda podcast, kde by samozřejmě na ten svátek se dá dívat z různých pohledů, včetně nějakých jako politických nebo ideologických. Tak já se budu držet takového toho známého příběhu, kdy po makabejském povstání vlastně dojde k znovu zasvěcení jeruzalémského chrámu a není dost oleje. V tom našem videu to připodobňujeme k tomu, že jako máte na telefonu 10% a co teď? To víme všichni, jako, že to nás jímá hrůza. Správná příprava oleje trvala 8 dní, ale oleje bylo jenom na jeden den. No a ten olej vydržel, takže se stal zázrak. A to se připomíná připomíná vlastně teď tím, že jíme smažené pokrmy, připomínáme si ten olej, takže bramboráčky, koblíšky a zapalujeme chanukový svícen, který má tady 9 světel, protože ten jeden je takový pomocník. No a mně vlastně na tom přijde přesně jako to přirovnání s tím mobilem, tak jako i nějaký jako příležitost k zamyšlení o tom, jestli vlastně jako ta energie je tady na pořád, jestli nám vydrží, co budeme dělat, když ne, jestli se stane zázrak. Tak to jestli chceš ještě problematizovat.
Problematizuju jenom velice rychle, že ono to samozřejmě platí pro řadu svátků, ale pro ty židovské možná dvojnásob, že každý ten svátek má řadu vrstev. A Chanuka je svátek světel, takže můžeme říct, má to určitý společný základ s řadou jiných svátků, které slaví světlo, jako jsou Vánoce, nebo jako je indický svátek, jehož jméno jsem teď zapomněl, nedávno se slavil v Indii, zase se zapalují světla a podobně. Ale samozřejmě má jiný podklad, má ten historický podklad, který zmínila Pavlína. V roce 1850, kdybychom se vrátili sem do Prahy v roce 1850, zjistili bychom, že Chanuku skoro nikdo neslaví, protože vlastně teprve někdy na přelomu 19. a 20. století se to znovu objevilo jako takový sionistický svátek, jako vítězství Makabejci, ten sportovní klub se jmenoval Makabi a podobně. Vlastně někdo z té tradice vyhrábil nějaký spodní prout a vynesl ho blíže ke světlu a podobně. Teď je třeba otázka, já jsem zase na Facebooku, můj sociální život se odehrává převážně na Facebooku, jsem zaznamenal debatu, evidentně někdo, kdo není žid, se tak nějak jakoby velice opatrně vymezil proti tomu, jestli je to jako dobrý svátek, protože v podstatě popisuje povstání, během kterého se zabíjeli lidé, a zejména teda bych řekl, že to trochu působilo dojmem, jako když třeba Jan Žižka zabíjel Adamity nebo jakékoliv lidi, kteří se mu nějak postavili do cesty, nebyli dostatečně oddaní nějaké myšlence a podobně. To se popisuje v makovických knihách. Je to vlastně jako věc, u které bychom vlastně neradi byli, když to dneska slavíme. A dostalo jsem odpovědi od někoho, jako jak se může opovažovat tenhle ten svátek takhle zproblematizovávat. Jenomže on je problematický. Samozřejmě, že má jako komplikované dějiny. Nemusíme si je nutně připomínat, ale pořád to tam někde pod tou pokličkou je. A teď je otázka, jestli velkou a důležitou židovskou tradicí není právě vždycky to ještě převrátit a říct, ale pozor, tady je něco, co vlastně víme, že to tam je, nedá se s tím nic dělat a budeme to pořád držet po to pokličku.
No, tady se možná dostáváme už plavmo přechodem k tématu předvařené Bible, protože my to můžeme asi vztáhnout na naprostou většinu biblických příběhů, že jsou nějak problematické nebo mají v sobě nějakou prasklinu, o kterou člověk jako má schválně zakopávat. Není to tam omylem, není to tam náhodou. Vždycky tam něco takového je. Dá se to vztáhnout takhle?
Asi se dá. Ta prasklina, to je jako vlastně dost zajímavý příměr, který má také trochu svoje jako pradějiny kabalistické a podobně, těma prasklinama jako prosvítá to světlo. Mm-hmm. Takže když jsme tak nějak vnitřně prasklí, tak vlastně máme vlastně větší přístup k tomu světlu a podobně. Nevím, jestli to vždycky bylo psáno tak, aby jsme v tom hledali ty praskliny, jak ta Bible, ale to říkám něco, co víte i beze mě a asi mnozí z těch, kdo nás poslouchají, že Bible prostě vznikla jako takový copánek spletený se spousty různých tradic a myslím si, že část těch tradic se snažila o maximálně takový jako hladký průběh toho vyprávění a potlačení všech těch nesrovnalostí, ale oni se samozřejmě vždycky nakonec prorvou na povrch. Nikdy ten autor nebo ti autoři to úplně nepotlačovali. Někdy to vzniká spontánně, že se tam prostě objevují dvě verze téhož a teď jako je to proto, že ten redaktor byl naivní, nechal to tam, nebo se bál to odstranit, nebo to tam schválně dal, abychom museli konfrontovat ty dvě verze, nebo třeba tři verze a podobně. Takže ať už měl kdokoliv jakýkoliv záměr, kdykoliv v těch mnoha setletých dějinách, mnoha tisíciletých dějinách, tak nakonec vždycky ta Bible je něco, co jako je něco, co, s čím se ten čtenář musí poprat, nebo dokonce může poprat. Já se právě někdy setkávám s tím, že zjišťuju, že lidé, kteří o sobě tvrdí, že čtou Biblii, ne vždycky jim to věřím, takže vždycky říkají, že to tam je takhle nebo onakle. A teď je otázka, jestli to tam nevidí, že čtou to a nevidí to, anebo to vlastně nečtou a proto nevědí, že ten text je plný, jak říkáte, těch prasklí na všelijakých jako jiných jako šrámů, hrbolků nebo takových nějakých jako... Já jsem jako dítě byl v takovém začarovaném zámku v Budapešti, to u nás tehdy nebylo a tam jeden z takových hlavních jedna z takových hlavních děsů toho začarovaného zámku byl, že jste šel tmou a šláp jste do prázdna. Tak myslím si, že jako Bible je plná takových šlápnutí do prázdna, teď jako co s tím. Mm-hmm. Tak to je třeba jedna z těch věcí, které mě na tom zajímají.
My už jsme se tady dostali k vašemu podcastu Předvařená Bible. Vy ovšem k té Bibli, hebrejské Bibli, nepřistupujete z náboženských pozic, ale berete si ku pomoci různé vědní obory. Jaké ty vědní obory jsou vám vlastně jako nástroje vhodné pro porozumění toho textu?
Já se snažím použít všechno, co vím, ve všech těch oborech, možná s výjimkou jednoho, politologie, kterou jsem vystudoval, jsem ve všech amatérem a je možné, že ti, kdo o nich vědí víc, že jako šílí, když slyší nebo čtou, co píšu. Ale snažím se u každého toho tématu použít to, co znám a to, co to téma nabízí. Myslím si, že to je něco, co samozřejmě jsem nevynalezl já, že to dneska existuje v tom nenáboženském, ale dokonce i v tom náboženském prostředí, že se používají vědecké disciplíny, psychologie, lingvistika, řada dalších možných vědních oborů, které nějakým způsobem osvětlují to, co v tom textu je, zdánlivě nenábožensky, nemusí to být nutně protináboženské, ale je to prostě jiný typ výkladu. A myslím si, že z mého hlediska Bible vlastně je mimořádně bohatá právě na takovéhle motivy. Myslím si, že tento způsob čtení se kdysi uplatňoval na texty, u kterých to nevyvolávalo tak negativní ohlas, třeba nejdříve na Homérovi, eposy a podobně, ale pak se to jako naprosto přirozeně samozřejmě to lidé začali uplatňovat i na ten posvátný text a myslím si, že to je vlastně i ku prospěchu věci, protože v éře, která začala ještě dávno před tímto stoletím, jestliže lidé začali být vzdělaní, tak nebylo možné udržet nějaký naivní typ čtení toho biblického textu. Uh-huh. Lidé by stejně se v tom šťourali a pak myslím si, že i z hlediska toho náboženského světa je lepší připustit, že se to dá číst prostě všelijak.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Mně napadá ještě jedna věc už k tomu názvu Předvařená Bible, protože to předpokládá, že my se k tomu významu textu anebo na větší hlubinu nemůžeme dostat bez nějaké předpřípravy. Kde má to předvaření hranice? Kde už je to jako opravdu, že se jedná o opravdu vaření v pravém slova smyslu? Kde cítíte, že jako byste měl přestat a dál už to nechat na posluchači nebo na čtenáři?
No, celý ten titul Předvařená Bible má jako takovou historii, která je plná různých debat o tom, jestli je to vhodné a jestli to je zavádějící, nebo naopak, jestli to vysvětluje co a jak.
Tak Pavlína se směje, tak já myslím, že k tomu asi taky potom za chvilku něco řekne.
Ještě možná něco dodá. Ono to totiž vzniklo tak, že jsem asi před 15 lety jsem začal psát tento seriál, ten vypadal tehdy úplně jinak a víceméně jsem ho vlastně nikdy nepublikoval. Ten se jmenoval Vařená Bible a vycházelo to z mojí osobní zkušenosti člověka, který vlastně v dětství nebyl Bibli vystaven. Uh-huh. A každý, kdo prostě uvidí Bibli, tak vidí, že je to opravdu bichle a že se to velice těžko čte. Teď tam jsou všechny ty rodokmeny, všechny ty seznamy uh-huh. těch střepečků a rolniček, které někde mají být zavěšeny a podobně. A vypadá to jako strašně chaotické, náročné čtení, což ve skutečnosti není pravda. A kdyby se mě někdo zeptal, jestli má přečíst Bibli.
Opravdu není.
kdyby, řekněme, někdo se mě zeptal, jestli má číst Bibli, tak já bych mu řekl, nečtí ji, kup si dětskou Bibli. Uh-huh. Proč? Protože ta dětská Bible samozřejmě spoustu věcí zkreslí. Mimochodem je mi velice zajímavé podívat se na to, co jednotlivé dětské Bible vytáhnou, co popřou, nějakým způsobem zatlačí a podobně. Nikdy mi to ani není jasné, protože zdůrazňují i docela jako drsně děsivé věci typu potopa světa a podobně a zase naopak potlačí jiné. Ale prostě ta dětská Bible dá takovému člověku takový pomyslný chodníček skrz celý ten dlouhý text, dá mu nadhled, dá mu sílu se na to dívat, pak se může vrátit k tomu velkému textu za pomocí jakéhokoliv vlastně komentáře, který je dneska k dispozici. Moje osobní zkušenost je, že my to museli různí lidé předvařovat, většinou to nebyli živí lidé, ale byly to různé knihy, se kterými jsem se setkal, ale měl jsem štěstí i na různé lidi, kteří mi to vysvětlovali osobně nebo v rámci nějakých vzdělávacích aktivit. Většinou to teda bylo mimo Českou republiku. Dám příklad jediný, kdy jsem chodil na přednášky k člověku, který byl nebo je ortodoxní žid, to znamená člověk, o kterého bychom očekávali, že bude mít velice respektuplný přístup k tomu textu, ale zároveň to byl absolvent divadelní vědy a on vzal jednu pasáž, která se týkala proroka Eliáše a četl s námi, jako kdyby to byl divadelní text. A když se ukázalo, že v tomhle textu zdánlivě velice jako náboženském a zdánlivě tak jakoby skoro primitivním, je toho strašně moc, včetně toho, že tam je ukázáno, kdo ke komu přistoupil a kdo naopak zůstal stát. Kdo se pohyboval po tom pomyslném jevišti, kdo ke komu byl vstřícný, kdo ke komu byl odtažitý a podobně. To všechno tam je a je to vlastně jenom jedna vrstva té cibule, která má možná stovky vrstev a já sám teda tím se vracím k vaší otázce, kde to předvařování končí. Já sám vím, že odloupnu třeba jenom 3-4 vrstvy a moje ambice je spíš tak jenom jakoby tomu typu čtenáře, kterého, nebo posluchače v tomhle případě, kterého se snažím oslovit, ukázat, že to tam je, poslat ho, ať na tu cestu se potom vypraví s tím, s kým on nebo ona bude chtít, protože ta cesta může být nekonečná a skončit až prostě za desítky let.
Pavlíno, nedá mi to, abych se nevrátil k tomu vašemu smíchu teda. Vztahovalo se to k předvařené Bibli k termínu, anebo ještě k něčemu dalšímu?
No, vztahovalo se to k tomu názvu, samozřejmě já jsem si vybavila jako několik konverzací, co jsme nejen s Honzou měli vlastně to téma, něco se nám líbilo, pak jsme se zase vrátili o krok zpátky, pak vlastně nebudu tady říkat ty jiné názvy, protože tenhle je vítězný. Tenhle projekt jako vzniknul jako něco trošičku už jako intelektuálnějšího, něco vlastně, co má inspirovat k tomu poznávání, už to není jenom nějaký lehký humor a nějaká jako popularizace svátků, ale jako opravdu tady jako jsme cílili i na takovou jako veřejnost, bych nedotkla někoho, ale vlastně na jako třeba jako kulturní veřejnost, která něco ví, ale ne třeba dost. Vlastně i během příprav na těch jiných projektech mě samotnou taky jsem nebyla vystavena Bibli, když jsem byla malá nebo když jsem vyrůstala. A postupně vlastně jako během života a během vlastně příprav tady třeba i na tom Mojžíšovi, tak vlastně člověk najednou objevuje, čte ty texty, přesně se nad tím zamýšlí, možná ne tak jako do hloubky jako Honza, ale vlastně je to výsledek nějakých našich jako diskuzí, jsou k tomu i ilustrace zase Kakalíkovi, který tomu mají dát nějaký rozměr, zase jako, aby to jako upoutalo tu pozornost, aby to nějakým způsobem jako mělo ten chytrý humor v sobě. A myslím si, že je to takový jako poznání, že vlastně tu Bibli je možné číst pro radost a vlastně nějaké intelektuální potěšení. Ale samozřejmě jako to v sobě má spoustu dalších vrstev. A můj smích byl jenom tady, že jsem si vzpomněla na tu debatu o tom, jak se to bude jmenovat. Teď jsme dokončili 8. epizodu, tak máme radost vlastně, nebo já mám radost, jakože vlastně jsme se nezasekli hned v začátku na názvu.
Já bych tady rád navázal a zeptal bych se na ten přínos čtení Bible nenábožensky. Vy jste říkala, buď to pro radost, nebo že to může být přinést člověku intelektuální potěšení, ale může to mít i nějaký jiný rozměr, že to může nějak sytit, když to řeknu obrazně, duši toho člověka.
Nejsem si tím jistý. Já sám nejsem moc náboženský člověk, nevím, jestli bych se označil nějak za antináboženského nebo neduchovního člověka, ale rozhodně bych se neoznačil za náboženského člověka a ani si netroufám obohacovat duchovní život jiných lidí. Ono to vlastně vzniklo tím, že to nejdřív zajímalo mě samotného právě z pozice takového, řekněme, agnostika. Uvědomil jsem si, že existují různé kategorie lidí. Jsou lidé, kteří tu Bibli skutečně čtou. Podstatná část mých přátel jsou věřící lidé, křesťané, židé. A čtou tu Bibli samozřejmě nějakým způsobem. A pak jsou lidé, kteří Bibli nečtou a nikdy ji číst nebudou a nedá se s tím nic dělat. A pak je třetí kategorie lidí, kteří vlastně náboženští nejsou a ti tu Bibli taky nečtou, i když někdy tvrdí, že čtou. Pamatuju si, že současný prezident Zeman kdysi měl takové celé expoze o tom, co všechno čte v té Biblii a bylo podle mě evidentní, že řekl dokonce, že ji má na nočním stolku, podle mě nemá. Jo. A uvědomil jsem si, že prostě existuje typ jako českého vzdělance, tím neříkám, že nutně to je prezident Miloš Zeman, ale že existuje...
Nebo jeho mluvčí třeba.
Nebo jeho mluvčí. Ten už by asi spadal do těch náboženských čtenářů.
To je pravda.
Asi by bylo zajímavé s ním o tom pohovořit, co všechno z toho vyčetl. On teda čte asi hlavně ty žalmy zase, ale Pořád si myslím, že existuje typ lidí, kteří jsou vzdělaní, jsou připraveni i o půlnoci vstát a podepsat prohlášení, že Bible je základ naší kultury a tak dále. Ale když s nimi o tom mluvíte, tak zjistíte, že to nečtou. A pro ně vlastně si představuju takového jako fiktivního člověka, pro ně to vlastně píšu pro inteligentní lidi, kteří by možná jako zjistili, že to přece jenom je zajímavá věc.
No, je pravda, že když jsme u 8. dílu, tak je asi brzo nějak to navrtávat, ale přesto mě hned u toho napadá. Je spousta věcí, o kterých je nesmírně složité mluvit a předvařit je taky asi jako moc třeba nepomůže. Je něco, o čem víte už teďka, že se tomu asi vyhnete?
No rozhodně vím, že neudělám celou Bibli, protože já jsem se ocitl v situaci jako Zdeněk Nejedlý, který začal psát životopis Bedřicha Smetany, který se narodil v pivovaře a víc místo toho napsal dějiny českého pivovarnictví. Tak já jsem u 8. dílu, ale ještě pořád jsme nestvořili člověka, takže vidím, že jako se mi to nějak natahuje. Tím se vracím trochu k vaší otázce, kde jako je ta míra toho předvařování, kde se má člověk zastavit, tak snažím se nebýt ani zbytečně zdlouhavý, ani zbytečně didaktický. Myslím si, že to je jako dost velké nebezpečí, které mi tam hrozí. Ale vím, že ten nejbližší bod, o kterém vím, že ho dosáhnu, je prostě konec první knihy Mojžíšovi, což je ale řekněme 50% těch všech nejoblíbenějších příběhů typu Babylonská věž, obětování Izáka a podobně. Nemyslím si, že budu schopen v podobné duchu třeba pokračovat na nejvýš nějaké vybrané části, tak jak mě to zrovna napadne. Já paralelně s tím, pokud si můžu udělat reklamu, jsem začal psát seriál o biblických ženách pro jeden časopis. To bohužel teď nepokračuje. Rád bych se k tomu někdy vrátil a zase přes ty ženy, které myslím obecně, ale zejména v Bibli jsou většinou zajímavější než ti muži, tak přes ty ženské postavy zase se dá něco jakoby naznačit a tím se dostávám jakoby dál do té Bible, hlouběji do té Bible. Ale nenapadá mě nic, abych vám odpověděl, do čeho bych se nechtěl pustit, jenom si myslím, že se právě zastavuju na té čáře, kde bych lidem říkal, co ta Bible doopravdy říká. To si myslím, že nemá říkat nikdo a já se rozhodně necítím být v téhle pozici.
Já jsem se chtěl zeptat, kde jste se tak zasekl, že jste se nedostal ani k tomu stvoření člověka? Co to je za témata, co jste teda doposud probíral nebo asi probíráte tedy?
Asi se toho člověka nějak bojím, nevím, co o něm řeknu. Ono to vzniklo tak, že právě jako Zdeněk Nejedlý jsem to začal drobit, takže jsem měl pocit, že třeba v jednom díle odbíru stvoření světa a pak už jako rovnou na toho Adama. A pak jsem zjistil, že bych rád udělal třeba díl o prvních třech slovech. Na počátku stvořil Bůh, jenomže pak jsem zjistil, že bych potřeboval každý ten díl věnovat jednomu tomu slovu. Na počátku je jeden díl, stvořil je druhý díl, Bůh je třetí díl, což neznamená, že bych vyřídil celého Boha v tom jednom díle, ale kdo je to ten Bůh stvořitel podle těchto konkrétních teda veršů a podobně. Doufám, že jsem teda ponechal to ještě pořád na té úrovni, aby to bylo pro někoho zajímavé. Snažím se to odlehčovat, protože to přece jenom vyrábím v nějaké relativně velké rychlosti, to znamená zhruba tak 2 díly za měsíc, za 5 týdnů, tak ne vždycky možná získám dost odstup, ale v zásadě tam vkládám to, co bych tam rád měl. A takhle se mi to právě rozpadá. Toho člověka také budu muset rozložit minimálně na vznik člověka a vznik ženy, i když dneska považujeme ženy taky za lidi, tak prostě, nebo tím spíše bych věnoval ženě jeden celý díl nejméně. No a pak právě se mi to bude rozpadat dál, takže jeden díl bude věnován ráji, jiný díl bude věnován hadovi a další díl bude třeba věnován tomu stromu poznání nebo stromu života. Abych to možná vysvětlil, tak to, co mě na tom zajímá, je hodně jakoby ten kulturně historický pohled. To znamená, nevysvětluju, co to má znamenat pro každého jednotlivého čtenáře, ale snažím se ukázat, že ty motivy se někde vzaly, měly nějaký kontext, někdy ten biblický autor nebo bibličtí autoři psali v tom kontextu nevědomně, někdy psali přímo proti tomu kontextu, byla to nějaká polemika, teď třeba ten poslední díl, který myslím byl uveřejněn, je o světle a o stvoření světel na nebi, tak pokud ten autor se rozhodl neříct, že na nebi je slunce a měsíc, ale řekl, že tam jsou, je tam velké a malé světlo, tak je to pravděpodobně vědová polemika s pohanským názorem, že se jedná o božstva, protože tehdy prostě Šemeš, znamenal nejenom slunce, ale také název nějakého božstva, které tehdy bylo na trhu ideí, dneska už to tak třeba není a podobně. Takže já se snažím to nějak jakoby kulturně, historicky ukázat v nějakém kontextu, případně i to, co se vlastně s tím dělo potom.
Jsou už na to v tuto chvíli nějaké ohlasy, myslím tím nejenom teda pozitivní, ale taky třeba kritické anebo vyděšené, jakým způsobem je v tomto případě o Bibli vyprávěno?
Já se teda nevím, jestli to mám říkat nebo ne, ale nemám zase tak moc ohlasu, to mě trochu mrzí. Jako každý autor mám rád pozitivní ohlasy, ale mám rád taky konstruktivně negativní ohlasy. Nejhorší je samozřejmě číst si reakce na své vlastní články na internetu, to je samozřejmě jako strašně sebedestruktivní činnost, ale negativní ohlas někdy je strašně důležitý, to vám asi nemusím říkat, protože vás upozorní na to, že jste právě jakoby na té cestě někam jako se přiblížil k okraji propasti nebo narazil do nějaké zdi a podobně, nebo prostě ten směr je špatný. Takže já nemám tolik ohlasů, někdy mi nějací přátelé napíšou na Facebook, protože se snažím to propagovat přes Facebook, jak se jim to líbilo a podobně, ale samozřejmě budu rád, když to budou lidé poslouchat mnohem víc, nebo když mě budou také třeba dávat najevo, co se jim líbilo i nelíbilo.
Vy jste, Jane, říkal, že se zdráháte předkládat posluchačům, posluchačkám, co to vlastně ta Bible je, respektive co říká. Vy tuto otázku sám pro sebe máte zodpovězenou nebo ne?
Nemám.
A dá se říct, že tahle ta práce vás k té odpovědi nějak přibližuje třeba, nebo začínáte kroužit v menších kruzích kolem toho?
To kroužím bohužel v čím dál větších kruzích. Já si myslím, že tím, že si nekladu nutně duchovní otázky, tak asi to nemůžu označit za nějakou svoji duchovní cestu, i když mě přece jenom to k těm otázkám nutí, až právě se konečně dostanu k tomu člověku nebo dokonce ke stvoření ženy, tak zase jakoby se přiblížím k nějakým třeba existenciálnějším otázkám. Když jsem psal ten seriál o biblických ženách, tak jsem si třeba vědomý toho, že to hodně proměnilo můj pohled na ženy. Ono to zní tak jako melodramaticky, ale vlastně tím, že jsem pořád se snažil vžívat se do nějakých ženských postav. A často to byly osoby, které zažily velice dramatické věci, prošly nějakými krizemi, výzvami a podobně, tak myslím si, že mě to nějak posunulo vnitřně. Co se týče předvařené Bible, myslím si, že mě to nutí k tomu být v kontaktu s tím textem, který je neuvěřitelně silný, protože to je něco, co bych asi měl říct, i když se na to dívám z té nenáboženské stránky, teoreticky bych takhle mohl rozebírat cokoliv jiného a já jsem pro JCC a pro Pavlínu psal třeba podcast o židovských postavách ve Švejkovi a Švejk je taky jako silná kniha, plná zajímavých věcí, podceňovaná bych řekl vlastně, protože se z toho Švejka stal prostě ten panáček, který říká, to chce klid a podobně a navíc to tam neříká, že? Tak tím, že jakoby pořád se vracím k té Bibli, tak zjišťuji, že to prostě není ledas jaká kniha, že prostě to je kniha, která má v sobě něco, co, abych byl takový intelektuální, tak já ocituju Friedricha Nietzscheho. Nietzsche říká, když mluví o Bibli, že to není kniha, kterou prostě jako přečtete, že vás donutí se proměnit, že vás donutí zaujmout postoj. A aniž bych věděl proč, tak vím, že ta Bible je něco, co mě prostě donutí jako ty míčky vracet, něco prostě se sebou dělat.
Nakonec možná otázka pro každého z vás a pro každého z vás asi bude mít jinou odpověď, předpokládám, na co se teďka nejvíc těšíte a co chystáte, ať už teda v kontextu JCC nebo v kontextu podcastu nebo v kontextu dalších témat, které se vynořují během práce, kterou děláte. Tak Pavlíno.
Tak těch témat se vynořuje hodně, opravdu je to jako s jídlem roste chuť, až jako to někde používám vlastně v souvislosti s tou kuchařkou, ale nejen. A souvisí to i třeba s reakcemi na ty projekty. Vy jste se ptal na reakce na tu předvařenou Bibli. Já mám zatím jako pozitivní ohlasy, ale pořád to vnímám jako takovou jako úzkoprofilovější věc. Není to vlastně jako 2000 knížek a najednou vám chodí reakce, jak je to skvělé. Nebo třeba s tím Mojžíšem to tak bylo a i nám lidi posílali fotografie, jak si děti čtou a to bylo vlastně jako moment, kdy máte tu přímou zpětnou vazbu. Tady jsme v nějakých číslech poslechovosti a v tom, že třeba jako okruh mých známých jako to sleduje, ale všichni jsou i trochu přehlcení a tohle je taková věc, co vlastně vyžaduje nějaké soustředění a nebo nějaký jako stav mysli prostě na to si to poslechnout a vlastně to vnímat jako tak, aby člověk i udržel tu pozornost a nějakým způsobem s tím mohl dál pracovat. Takže tady se vlastně jako toho nabízí strašně moc. Samozřejmě ty možnosti nejsou neomezené, nebo jsou nějakým způsobem omezené a nejen teda financemi nebo pandemií. Já bych ráda vlastně i z toho virtuálního světa přešla do toho fyzického světa, do nějakého jako kulturně společenského prostoru a nějaké jako míře prostě začít s tím setkáváním, což teď tak i trnu, jestli vlastně kdy, jo, je to takový jako člověk plánuje, Bůh se směje, když bych jako měla tady se držet toho našeho jako tématu, jo, že vlastně je to i pro mě vlastně v tuhle chvíli náročné něco plánovat, což pak bude jako jinak, protože se to může zase nějak omezit. Tak jsem taková jako rezervovaná, těch nápadů mám dost. Postupně vlastně s tím rokem jako i stojíme před tím rozhodnutím vlastně jako na co se soustředit víc. V tuhle chvíli vlastně mě dávalo smysl vlastně to budovat tímhle způsobem a dostat se k těm lidem nějakou jako oklikou. Doufám vlastně, že to bude možné brzy jako už napřímo. Chtěla bych pokračovat v těch podcastech, to jsme si oblíbili vlastně i ten formát toho audia. Knížky jsou vlastně taky skvělá věc, ale uvidíme. No.
A co vy, Honzo, co vyhlížíte, na co se těšíte? Co vás teďka upoutává a vábí ještě?
Moji pozornost plně poutá to, abych dokázal v nějaké kadenci správně dodávat další díly předvařené Bible, takže spíš jsem v tom procesu a zatím se mi to daří, já jsem na ty následující měsíce omezil některé jiné aktivity, protože jsem skutečně už těžce stíhal věci, tak těším se, že teď to budu dělat s ještě větší radostí, tu předvařenou Bibli než dosud.
Tak my vám oběma přejeme do tohoto roku hodně sil a inspirace pro všechno, co děláte a děkujeme za návštěvu v Hergotu. Mějte se pěkně. Nashledanou.
Děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání. Hergot.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byly Pavlína Šulcová a Jan Fingerland pro Hergot Rádia Wave. Bylo to hezké setkání. V případě Jana už po několikáté. A já si myslím, že přesto, že to bylo trochu riskantní vybrat si dvojité tuplované téma, že se to nějak docela povedlo. Co říkáš, Dominiku?
Mně se to líbilo velmi, já si myslím, že to byl ale takový úvod, protože když jsem poslouchal Jana, jak říkal, že měl tři díly, kde rozebíral větu na počátku Bůh.
Stvořil. No takže můžeme se těšit na dlouhý seriál, ale tak to si děláme trošku možná srandu, nicméně o židovství, o judaismu a o kulturních vazbách na judaismus a o všech těchto věcech jsme se bavili vždycky od začátku tohohle pořadu a dále pán Bůh budeme se o tom bavit i nadále v dalších letech, takže to si myslím, že můžeme hned říct na rovinu. Pro tentokrát je to ovšem všechno a my se těšíme zase v trošku jiném složení a s trošku jinakým tématem příští týden naslyšenou. Ahoj!
Od mikrofonu se loučí
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.